ብርክት ዝበሉ ጠቕሉላት ሙት ባሕሪ ወይ ከዓ ዴድ ሲ ስክሮልስ ንፈለማ ግዜ ናብ ምርኢት ቀሪቦም ኣለዉ። እቶም ኣብ ቤተ መዘክር ደንቨር ብህዝቢ ንኽረኣዩ ቀሪቦም ዘለዉ ክልተ ክፋላት እቲ ጥቕሉላት ህይወት ኣብ እዋን መፅሓፍ ቅዱስ ዘጉልህ እዮም። ካልእ ክፋላት እቲ ጥቕሉላት ድማ ኣብ ቤተ መዘክር ኢየሩሳሌም ኣብ ምርኢት ይርከብ። ኣቐባሊትና ዲቦራ ብላክ ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረስልጣን ከቕርቦ እዩ።
እዞም ይዝረበሎም ዘሎ ክፋላት ጥቕሉላት ሙት ባሕሪ ካብ መንጎ እቶም ቅዱሳት ጽሑፋት ኣይሁዳውያን ኮይኖም ኣብ ኣርባዓታትን ሓምሳታትን ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዝተረኽቡ እዮም። እቶም ብሓደ በደው ኣብ በዓቲ ዝተረኽቡ ጥቕሉላት እምነት ሓደ ክፋል ኣይሁዳውያን ዝጠቕሱ እውን እዮም። ዳይረክተር ቤተ መዘክር እስራኤል ኢዶ ብሩኖ ከምዚ ይብል።
So we have something which is 2000 years old. It suffered a lot.
ክልተ ሽሕ ዘዕድሚኡ ቅርሲ እዩ ዘለና። ሓቂኡ ብለውጢ ኩነታት ኣየር ተጓሳቂሉ እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን ዝንበብ እዩ። ብዛዕባ ባህልና ዘገርም ነገር እውን ይነግረና። ካብቲ ግዜ እንዳሓር እንታይ ዓይነት ለውጢ ከም ዝተገብረ እውን ይሕብረና።
ብመሰረት መፅሓፈ ዘፍጥረት ፈጣሪ መርከብ ንክሰርሕ ንኖህ ኣዘዞ። ካብ ሕድሕድ ዓይነት እንስሳታት ጽምዲ ጽምዲ ገይሩ ናብታ መርከብ ንክእቱ እውን ነገሮ። ድሕሪኡ ኣምላኽ ንመላእ ምድሪ ብማይ ምስ ደፈና በታ መርከብ ኣቢሉ ንቤተሰብ ኖሁን ናብታ መርከብ ንዝኣተው እንስሳታትን ኣድሕኖም ይብል። እቶም ክፋላት ጥቕሉላት ሙት ባሕሪ ነቲ ታሪኽ ብዓይኒ ኖህ እዮም ዝርእዎ።
ንኽፋል እቲ ጥቕሉል ንፈለማ ግዜ ኢና ናብ ምርኢት ነቕርቦ ዘለና። ኣዝዩ ኣገዳሲ ጥቕሉል ነገር እዩ። ንመፅሓፍ ዘፍጥረት ንጥምተሉ ካልእ ኣመራፂ እዩ እዙ።
ጽሑፋት እቲ ጥቕሉል ሰብኡት ኣብ መፅሓፍ ዘፍጥረት ብኸመይ ከም ዝተገልጹ ንፈልጠሉ እውን እዩ። ኣነ ዝብል ኣገላልጻ ይብል ንሱ። ተሓጋጋዚ እቲ ቤተ መዘክር ኣዶልፎ ሮይትማን ድማ ከምዚ በለ።
In some way what we have are some parallel stories that we don't have in the Hebrew Bible.
ብገለ መልክዑ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ታሪኽ ኣብ ዕብራይስጢ ቅዱሳት ጽሑፋት ዘይርከቡ ታሪኻት እዮም። እሙናት ቀዳሞት መራሕቲ ኣቦታት ካብቲ ሎሚ ንገልጾም ኣገባብ እዮም ዝግለጹ ነይሮም።
እዞም ተኣፋፊ ጽሑፋት ፓፒረስ ኣብ ብመስትያት ዝተሸፈነ ስፍራ እዮም ዝቕመጡ። ፀሓያዊ ወይ ኤሌክትሪካዊ ብርሃን ኣብ ልዕሊኦም ክዓርፍ ኣይፍቀድን። በጻሕቲ ነቲ ጥቕሉላት ክርኡ እንተመሪፆም ኣብ ልዕሊ እቲ መስትያታዊ ሳንዱቕ ዘሎ መብርህን መጥፍእን ይጥውቑ። 30 ሴኮንዳት ጥራሕ ዝዘልቕ ብርሃን ይውልዕ እሞ ነቲ ጥንታዊ ቅርሲ ንሓፅር ግዜ እውን እንተኾነ ንክርኡ የኽእሎም።